Pasaule biežāk atalgo tikuma izrādīšanu nekā pašu tikumu. Šie vārdi pieder 17. Gadsimta franču domātājam François de La Rochefoucault. Lielā mērā arī ilustrē viedokļu sadursmi, kas plašsaziņas līdzekļos un neformālajā saziņā burtiski virmo par rosinājumu iekļaut izglītības likuma grozījumu tekstā tikumiskās audzināšanas jēdzienu. Šodien Saeima plenārsēdē, ja tā, protams, notiks, plāno lemt par komisijas atbalstītajiem izglītības likuma grozījumiem, kas formulē, skolās turmāk būs aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošana, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojumā tikumisko audzināšanu. Kādas argumentu kaujas ir gaidāmas starp deputātiem, cik tālredzīgs un efektīvs varētu būt šāds tikumības iedziena ietvērums likuma kontekstā, un vai šajā jomā iespējams arī sekot sabiedrības vairākumu viedoklim, to mēs pārunāsim ar Ilzi Viņķeli, Saeimas deputāti no partijas vienotība, viņa ir mūsu studijā. Labrīt.
Labrīt.
Pirms sākt pārunāt pašu likuma grozījumu būtību, es gribu jums arī pavaicāt, vai jums ir iekšē pārliecība, ka Saeimas sēde šodien tiešām notiks un tiksim galā bez tādiem kāzusiem kā pirms nedēļas.
Šeit arī ir zināmā mērā saistība ar tikumību, proti izpratni, kā Saeimas deputāts Liepiņš, cik godprātīgi viņš uztvers to ierobežojumu, kas viņam saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ir uzlikts.
Ko būtībā arī, kā mēs zinām, var likumos formulēt dažādi, interpretēt vēl dažādāk.
Vēl dažādāk un tad beigās, jā. Iznāk cirks.
Jā, nu cerēsim, ka bez cirka Saeimai būs iespēja ķerties klāt vairākiem nopietniem jautājumiem, un viens no tiem ir šie izglītības likuma grozījumi. Es jau ieskicēju, ka runēt par mācību līdzekļiem, kas var negatīvi ietekmēt tikumisko audzināšanu, un esot jānodrošina audzināšanu atbilstoši satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, kas īpaši uzsvērta laulību un ģimene. Jūsuprāt, tie ir konkrēti mācību līdzekļi, kas ir stimulējuši vai veicinājuši šādas normas vai iniciatīvas vispār dzimšanu?
Autore Julija Stepaņenko nāca klajā ar šo priekšlikumu ietvert ierobežojumus un aizliegumu noteiktiem mācību materiāliem un citiem materiāliem. Tad man nāca prātā viena tāda veca anekdote, kad viens mazs puisīts netīšām ieraugot, ko viņa vecāki naktī dara guļam istabā pie sevis nospriež, ka interesanti, kā šie cilvēki var viņam aizrādīt, ka urbināt degunu ir nelāgi. Un lūkojoties uz šo Saeimu, tad man patiešām tā asociācija ir, vai patiešām šai Saeimai ir arī morālas tiesības spriedelēt un grābstīties gar tikumības regulējumiem pie visa tā, kas vēl nepilna pusgada laikā šim sasaukumam ir gadījies. Bet tā ir tāda emocionāla daļa. Tātad likumprojekta autore spēja uzrādīt tikai vienu viņas prāt netikumību veicinošu materiālu, pie tam tas nav mācību materiāls, tas nav obligāts, proti papardes zieda brošūru par jauniešu dzimumu attīstību, un šis tad ir kalpojis kā vienīgais pierādījums tam, ka lūk skolās ir iespējama netikumīgu materiālu ieviešana. Šeit gan ir jāsaka, pats materiāls jau ir vērtējams, kā izrādās no dažādiem cilvēkiem, dažādi jau interpretācijas iespējas, kur pie tam izglītības ministrija šai pašai deputātei ir aizrakstījusi un apliecinājusi, ka izvērtējot šo materiālu, nekas netikumīgs tur nav atrasts.
Labi, bija viens materiāls interpretēt var dažādi, bet kāpēc uzreiz Saeimā ar iniciatīvu šādas rūpes par tikumību, par sabiedrību?
Man skaidrojums tā ir darbības imitācija, tā ir vienkārši pārbaudīta metode, mēs ņemam vienu kontroversālu sabiedrībā, zināms, ļoti galējus viedokļus izraisošu tematu, paši pūšam, paši degam, ir pilnas rokas darba, ir kategoriski viedokļi. Šeit ir faktiski no mušas izpūst zilonis. Mums nav faktu arī izglītības ministrijai par to, ka skolas būtu netikumības citadela vai skolās tiktu izmantot mācību materiāli, kas veicinātu bērnos nepareizu izpratni par tikumību. Tad ir jāsaka arī, ka šī ir tāda nevajadzīga jau vairākos normatīvajos aktos esoša tikumības atkārtošana izglītības likumā neskaidru mērķi un neskaidru uzraudzības mehānismu, jo tikumība ir gan civila likumā, gan tai pašā izglītības likuma mērķī ietverta jau, gan bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un kas liecina, ka šīs rūpes par tikumību ir ļoti sašaurinātā izpratnē, proti patiešām tikai uz seksuālo izglītošanu un reproduktīvo izglītošanu vērstas ir atkal likumprojekta autores pašas sniegtais skaidrojums, kādēļ šāds likumprojekts viņas prāt ir bijis nepieciešams. Stepaņenko kundze nevienu brīdi nav minējusi to, ka viņas prāt mūsu jauniešu izpratne par darba tikumu ir nepietiekama vai tas, kā, piemēram, vara nepārprotami demonstrē ignoranci pret likumu un, piemēram, pat Saimā mums ir cilvēki, kas šā vai tā ir atbalstījuši nodokļu nenomaksāšanu. Nekas no šī netiek uzsvērts, tikai viena tāda diezgan apsēsta fiksācija uz to, ka lūk seksuālā izglītošana var nodarīt kaitējumu jauniešiem.
Nu, tēma ir ārkārtīgi plaša, kā mēs zinām, šis tikumības iedziens pats par sevi jau cik interpretācijas piespēlējas, pat sākumā vienu citēju aforismus arī caurlūkoja, cik tur ir simtiem prātulu un atziņu, tur, piemēram, no Hēgeļa, ka tikumībā jāparādās skaistuma formā, vai Imanuels Kants teica, ka tikumība paredz vīrišķību un varonību un tādējādi arī paredz ienaidnieku un tur var dažādas šīs šķautnes meklēt. Bet jūs tas vispār ir morālās kategorijas iedziens, kuru vajag un var tā, likumiski
tas ir,
definēt.
Ir ļoti grūti, tas ir kā, redz, un tad ir jādara tās lietas, kas būtu Saeimas deputāta profesionālajos pienākumos, proti nevien vicināties ar satversmi un interpretēt to pēc saviem ieskatiem, bet iepazīties arī ar satversmes komentāriem. Un, piemēram, satversmes komentāros ir skaidri un gaiši teikts, ka sabiedrības tikumība aptver sabiedrībā valdošās sociālās un ētiskās normas, par kurām pastāv konsens, un attiecīgās normas nav tiesību normas, bet gan uzvedības noteikumi, kas var mainīties laika gaitā un būt atšķirīgi dažādās vietās un kultūrās.
Filozofiskais diskurss un sociālās normas būtībā. Tātad
tieši tā, tieši tā. Un savukārt arī tulkojot satversmes 116. Pantu, kas paredz iespējas ierobežot cilvēka pamatbrīvības, lai aizsargātu tikumību, tad satversmes komentāri skaidro, ka šo pamattiesību ierobežošanas kontekstā, ņemot vērā tikumību kā leģitīmu mērķi, 116. Pantā paliek arvien maza nozīme, jo to var attiecināt tikai uz pasākumiem, kuru mērķis ir ierobežot prostitūciju, rupjus sabiedrības pieklājības pārpumus, vardarbības attēlojumu un vardarbības propagandu plašaziņas līdzekļos. Šis ir tas rāmis, un deputāti mēģina to pavilkt plašāk, ieliekot tur samērā daudz politiski, ideoloģiski lādētus apsvērumus.
Mēs esam jau vairākas diskusijas un šķēpa laušanas par šo dzirdējuši. Varbūt mēs vienkārši vētru ūdens glāzē ceļam, jūsuprāt, un neko daudz šāds vispārīgs formulējums likumā nevar izmainīt.
Absolūti, tas jau, ko es minēju mūsu sarunas sākumā, tas ir no mušas uzpūst zilonis un darbības imitācija.
Bet varbūt lai miers, nu, lai pieņem tādu normu un viss, vai
nē,
tas?
Tam, diemžēl, ir simboliska nozīme. Pirmkārt, tas ir juridisks brāķis. Manā ieskatā tas ir juridisks brāķis. Pamatojums ir nekorekts, mēs ievazājam Saeimā tradīciju un nostiprinam veikt likuma grozījumus, ignorējot uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu. Mums nav faktu, mēs balstamies uz viena cilvēka subjektīvu priekšstatu par to, kas notiek vai kādi apdraudējumi ir.
Par konsekvencēm ja runājam, ne tikai juridisks brāķis pašā likumā, likumdošanas procesā, bet ko tas var izglītības procesā arī nozīmēt, ja šāds grozījums pieņemt?
Šis var nozīmēt un var arī nenozīmēt. Un atkal mēs veicam ierakstu likumā, kas var būt tikai teorētisks un pastāvēt uz papīra. Jo kā vakardien Delfos savā rakstā vai komentārā norādīja konstitucionālo tiesību eksperts Plepakungs, viņš skaidrā prādīja, ka šie ierobežojumi, šis aizliegums, būs normas piemērotāja, proti izglītības iestādes vai skolotāja kompetence vai tiesa. Un tad iedomājieties pie šī spiediena, pie šī sakaitētās atmosfēras, tad skolotājiem būs jādzīvo tādā trauksmē un bailēs, vērtējot katru materiālu, vai viņš atbildīs vai neatbildīs šim visnotaļ plašajam aizlieguma tvērumam, kas faktiski nozīmē, ka Saeima ar šo savā veidā izsaka neusticību profesionāļiem pedagogiem, kas ir speciāli mācīti tam, lai spētu nošķirt, kas ir bērnu interesēm izglītības procesa atbilstīgākais, uzliekot tādu pārregulējumu.
Par tam noskaņojumu strāvojumiem, kas ir pašlaik, kā jums šķiet, vai deputāti varētu pieņemt šīs izmaiņas, kāda ir attieksme vispār partijā parlamentā kopumā?
Tad, kad šī norma tika atbalstīta izglītības komisijā, kas bija nu jau gandrīz pirms mēneša, tad man tā sajūta bija diezgan tāda nolēmta un katastrofāla, ka Saeimas vairākums nobalsos par šo, bet pateicoties ļoti aktīvai vecāku un arī nevalstisko organizāciju viedokļu paušanai, pateicoties ļoti aktīviem dažāda vecuma, nodarbošanās un dzimuma sabiedrības pārstāvjiem, viedokļu līderiem, šī situācija ir mainījusies. Un runājot ar kolēģiem dažādās frakcijās, es neesmu vairs tik pesimistiska par to, ka šī norma varētu tikt atbalstīta.
Bet ceru, par šīs dienas debatēm domājot, jūs prāt,
debates būs? Nu, debates būs, nu, baisas, nu, debates būs riebīgas, nu, tur nāks visi, kas vien varēs ārā un runās emocionāli. Un es...
Bet saimē darba īsti nav citas lietas, jūs teicāt par to darbības imitāciju. Tas ir vienkārši akūti nepieciešams vai kaut kas cits jānoliek maliņā jāizmirst?
Šis ir absolūti vieglākais ceļš. Jums nav jādara nekas, jums pat nav jāizlasa satversmes komentāri. Jūs paņemat tādu lielu krustu rokās un dodaties krusta karā pret netikļiem. Nu, vieglākais veids tā vietā, lai piemēram nopietni debatētu, vai saimai ir tiesības un kādas ietekmes atstāja, piemēram, ātro kreditēšanas nozares nepietiekams regulējums. Ja? Mēs izvēlamies vienkāršāko veidu, mēs ņemam karstu tādu kartupeli un sākam to viļāt saimā. Ļoti nožēlojam īstenībā.
Vēl viena lieta, protams, bez šaubām tas ir saistīts ar sabiedrības pretimnākšanu šādai darbības imitācijai, ņemot vērā, cik tas ir ļoti saviņojošs arī sabiedrībā temats. Kā jūs vērtējat to viedokli vai tos viedokļus, kas strāvo sabiedrībā no šī? Jo mēs esam lasījuši gan vecāku fóruma kritiku, arī Igors Šuvajevs bija izteicies filozofs, ka tad jau Romeo un Džulieta ir netikumības propaganda 14 gadu vecumā, lai precēties no tālāk. Bet ir arī viedoklis LSM komentāros, ka es negribētu laist savus bērnus vai mazbērnus tādā skolā, kur viņiem mācītu, ka ir normāli, ja bērnam ir divas mammas vai divi tēti. Un tā kā ļoti pretpoli lieli.
Es domāju, ka šī pati diskusija sabiedrību ved uz pilnvērtīgāku demokrātiju, proti ir jāsalāgo nevien emocionālās izpausmes, bet arī argumenti. Ja? Līdz ar to tas ir attīstoši un beigās šis varētu, manuprāt, tas ir pozitīvs aspekts, jo tad ir jāpozicionējas cilvēkiem, ir jāuzņemās iniciatīva, vecāku organizācijām ir jāpauž savus viedoklis, ka pilsoniskas sabiedrības attīstībai tas ir labi. Bet viens, ko es gribu teikt, ka ar šādiem likuma grozījumiem un arī ar to pamatojumu mēs faktiski nonākam pretrunā ar virkni likumu, kas paredz, piemēram, gan bērnam, gan pieaugušam cilvēkam pienākumu rūpēties par savu veselību, tostarp arī par seksuālo un reproduktīvo veselību. Un tās sekas nākotnē var būt neparedzamas, jo principā mēs tad aizveram diskusiju un pasakam, mēs nolieksim lietas, kas dzīvē pastāv, mēs nolieksim to, ka bērni uzsāk seksuālas attiecības jaunieši, mēs nolieksim to, ka pastāv homoseksuāli cilvēki sabiedrībā, un tad jautājums ir, kā var justies viens bērns, kura vecāki iespējams ir pārliecināti kristieši mājās par to nerunā, viņš jūtās savādāk un viņam nav pat iespējas uzzināt, ka viņš ir vienkārši homoseksuāls cilvēks un tas ir normāli.
Paldies, ka atnācāt šorīt un izstāstījāt par gaidāmajām debatēm un procesu par izglītības likuma grozījumiem. Tā bija Saeimas deputāte Ilze Viņķele. Paldies.
Paldies, vislabu.
Un franču zinātnieku un filozofa Blēze Paskāla aforismas nobeigumā gribat, lai cilvēki noticētu jūsu tikumībai. Neplātieties ar to.